Аян, 12-ші бап. Аспанда бір ұллы қараматлы белгі пайда болды. Құяшқа оранған, аяқларының астында ай, басында 12 жұлдызлы тажы бар бір хаял көрінді. Хаял хәмледар еді. Ол босанбақшы болып, толғақ тұтып бақырмақта еді. Соңынан аспанда басқа бір қараматлы белгі пайда болды. 7 баслы, 10 шақлы, басларында 7 тажы бар. Үлкен қызыл айдарға көрінді. Айдарға құйрығыменен аспандағы жұлдызлардың үштен бірін сыпырып, жерге лақтырды. Соңынан ол туылудан ақ баланы жұтып жіберу үшін туайын деп тұрған хаялдың алдында тұрып алды. Хаял ұл туды. Бұл бала барлық милеттерді темір таяқпенен басқарады. Бала дәрхал Құдайға, Құдайдың тақтына алып келінді. Ал хаял шөлге қашып кетті. Ол жерде хаялдың 1260 күн бағылуы үшін Құдай тарапынан тайырланған бір орын бар еді. Аспанда сауаш басланды. Бас періште Михаил һәм оның періштелері Айдархаға қарсы ұрысты. Айдарха да өз періштелерімен оларға қарсы ұрысса да, күші жетпей жеңіліп қалып, аспандағы орларынан айырылды. Үлкен Айдарха, Азазул, ямаса шайтан деп аталған. Бүткіл дүнияны жолдан азғырған ескі жылан періштелерменен бірлікте жерге ылақтырылды. Сонда мен аспанда балент бір дауыстың былай дегенін естім.
Құдайымыздың құтқаруы, құдіреті, патшалығы һәм Масихының хүкімдарлығы енді орнады. Өйткені туысқанларымыздың айыплаушысы, оларды Құдайымыздың алдында күні түні айыплаған шайтан жерге ылақтырылды. Туысқанларымыз қозының қанымен һәм өздері айтқан қуалықларымен оны жеңді. Бұл үшін олар өз жанларын өлімге қиды. Сонлықтан, хей, аспан һәм онда жасаушылар шадланыңлар, ал жер һәм теңіз сіздер хәсірет шегесіздер. Себебі шайтан қаһарлы түрде үстеріңізге түсті. Ол өз уақытының аз қалғанын біледі.
Айдарха өзінің жерге ылақтырылғанын көргенде ұл бала туған хаялдың ізінен қуа кетті. Хаялдың жыланнан шөлдегі өзі үшін арналған жерге ұшып кету үшін оған үлкен бір бүркіттің екі қанаты берілді. Хаял ол жерде 3,5 жыл бағылуы лазым еді. Сонда жылан хаялды селменен ығызып жіберу үшін аузынан оның ізінен дариядай су ағызды. Бірақ жер аузын ашты да Айдарханың аузынан ағызған суын жұтып жіберіп, хаялға жәрдем етті. Сонда Айдарха хаялға қарсы қаһарленді. Ол хаял нәсілінен болған басқаларменен, яғни Құдайдың бұйрықларын орылып, Иса Масихтің қуалығына садық қалғанларменен ұрысуға атланды. Айдарха теңіз жағасында тұрып алды.